kita memasuki minggu kedua di bulan Desember ya. Biasanya suasana Natal itu mulai terasa. Pertanyaannya, apakah hati kita juga merasakan suasana Natal itu? Merasakan? Atau ya wes dari tahun ke tahun mengini toh dekornya ya gitu-gitu aja, ijo merah begitu ya, orang juga pakai pakaian ijo merah, kok enggak lain gitu, kok enggak kuning, kenapa enggak kuning gitu. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa itu sudah sesuatu yang biasa, tapi hari ini saya rindu ketika kita membaca ada sesuatu yang berbeda di dalam pemahaman kita, pandangan kita, konsep kita, sehingga itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Ya, kita akan merenungkan satu tema dengan judul Maria, jadilah kehendakmu. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berulang tahun 1 sampai 15 ulang tahunnya membaca ayat 26. Ayat 27 dibaca oleh saudara-saudari kita yang berulang tahun tanggal 16 sampai 30 ya. Kalau 28 gimana termasuk ya? Mari kita membaca bacaan ini Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, satu saat ada seorang remaja bertanya kepada saya, Pak Onil, boleh tanya enggak? Saya bilang boleh, mau tanya apa? Mau tanya ini loh Pak, mana yang lebih dulu, beriman atau taat? Atau taat dan kemudian beriman, mana yang lebih dulu Pak? Waduh, saya bilang ini jawab pertanyaan susah tapi gampang, gampang tapi susah. Saya tanya, menurut Bapak Ibu mana yang lebih dulu, beriman kemudian taat? Atau taat dulu baru beriman? Di dalam konsep Bapak Ibu, di dalam konsep, di dalam apa yang diajarkan Alkitab, itu adalah beriman kemudian taat. Faktanya gimana? Faktanya gimana? Faktanya orang cuma lihat taat apa enggak taat. Kalau taat menunjukkan dia beriman. Kalau enggak taat, pasti enggak beriman. Itu kan kesimpulan kita, betul enggak ya? Bapak Ibu, ini yang selalu menjadi peperangan di dalam hati kita. Apakah kita mau beriman dulu atau taat dulu? Tapi itu adalah satu proses yang Tuhan bentuk dalam kehidupan seorang Kristen. Mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya, mereka hidup di dalam Tuhan, pasti punya iman. Dan iman itulah yang menuntun mereka kepada ketaatan. Nah, Bapak Ibu, cerita tentang Maria ini adalah cerita tentang ketaatan. Ada yang bertanya beginilah, kalau begitu Pak, apakah cerita tentang Maria ini, Maria tidak punya iman? Ini yang susah kita katakan, gitu ya. Ada orang-orang tertentu katakan, ayo buktikan Maria punya iman, mana? Gitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena iman itu terintegrasi di dalam apa? Kehidupan, pikiran, dan perbuatan. Ketika Maria katakan, jadilah kehendakmu. Saudara, itu adalah pernyataan iman sekaligus pernyataan ketaatan. Nah, menarik Bapak Ibu ya, ketika kita membahas Lukas pasal 1 ini. Kita akan belajar ada 3 hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan bersama terkait dengan tema ini. Maria, jadilah kehendakmu. Yang pertama Bapak Ibu, pemberitahuan tentang anugerah keselamatan. Itu ayat 26 sampai ayat 33 ya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua itu terkait dengan respon terhadap anugerah. Respon terhadap anugerah Saudara ya. Respon terhadap anugerah Allah itu ayat 34 sampai 35. Dan yang ketiga itu adalah ketaatan di dalam anugerah, itu ayat 38. Nah, mari kita perhatikan bagian ini bersama-sama. Ya, kita akan mendalami bagian-bagian ini bersama-sama. Yang pertama itu adalah pemberitahuan tentang anugerah keselamatan. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini jelas sekali dituliskan bahwa Allah yang memerintahkan Gabriel pergi kepada Maria dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Nah, ada beberapa hal penting terkait dengan kelahiran Yesus ini. Yang pertama Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Ini adalah ciri yang pertama, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara lihat ya, pernyataan pertama, engkau akan apa? Mengandung dan melahirkan. Kenapa tidak dikatakan, engkau akan melahirkan Yesus? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dikatakan dengan sangat detail ini ya? Dikatakan mengandung, melahirkan, kemudian akan memberikan nama dia apa? Yesus. Kemudian dikatakan apa? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan kemudian dikatakan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kenapa malaikat Tuhan tidak datang katakan begini, Maria, engkau akan melahirkan Yesus. Dia akan menjadi penyelamat manusia. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam versi Matius ditulis dengan sangat singkat kelahiran Yesus. Tapi di dalam versi Injil Lukas itu ditulis dengan detail. Ya. Ini menunjukkan bahwa nubuatan di dalam kitab Yesaya itu digenapi secara sistematis. Nubuatan di dalam kitab Yesaya itu digenapi secara sistematis. Dan sebagian besar penafsir itu menyatakan bahwa ini adalah kesempurnaan, ketelitian, dan kecermatan Allah dalam menggenapi perjanjiannya. Ini adalah salah satu tulisan daripada Injil Lukas yang menyatakan historisitas Yesus dengan sangat jelas. Sehingga kalau ada yang meragukan, wah itu hanya cerita orang Kristen, itu hanya dongeng yang dibangun oleh orang Kristen, kita tidak mungkin bisa percaya sanggahan seperti itu. Kenapa? Karena ini begitu sistematis, begitu detail. Ya. Namun sayang Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang hari ini tahu soal kelahiran Yesus. Namun mereka menolak di dalam hati percaya pada pemberitaan kelahiran Yesus. Mana mungkin Maria itu mengandung tanpa ada proses hubungan suami istri. Mustahal bin mustaqim katanya. Tak mungkin. Jadi itu hanya sebuah cerita dongeng. Jadi untuk apa kita percaya itu? Untuk apa kita merayakan itu? Ini kata orang-orang. Dan mereka lebih setuju persoalan tentang kematian Yesus Kristus. Tapi ingat, Allah memulai karyanya sejak apa? Sejak kelahiran sampai pada kematian. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini jelas. Sayang banyak orang Kristen tidak percaya demikian. Namun bagi kita yang percaya, kita harus meyakini ini dengan tiga hal. Yang pertama, bahwa kelahiran Yesus Kristus melalui seorang perawan Maria ini merupakan satu peristiwa luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tidak pernah ada di dalam sejarah manusia mujizat seperti ini. Sejak nenek moyang mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub dan seterusnya. Tidak pernah ada, Bapak. Ini adalah mujizat satu-satunya yang sangat spesial terjadi bagi Maria. Dan itu bisa terjadi oleh karena apa? Anugerah Tuhan. Penulis Injil Lukas ini bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Dia seorang dokter, seorang yang sangat teliti. Tidak mungkin ketika dia menuliskan Injilnya, dia menuliskan sesuatu yang sifatnya bohong. Karena ini diberikan kepada Theophilus. Kalau membaca Lukas pasal 1, ya, Theophilus yang mulia. Kalau Bapak Ibu menulis surat kepada pejabat, ya, kepada contohnya, kepada yang terhormat Presiden Negara Republik Indonesia. Tapi Bapak Ibu menulis cerita bohong di dalamnya. Kira-kira setelah diselidiki dan ternyata bohong, konsekuensinya apa? Dipenjara, saudara. Betul enggak ya? Tapi ini beda. Ketika Lukas menuliskan itu, dia menuliskan oleh karena penelitian. Karena dia tahu apa yang benar. Maka dituliskanlah demikian, saudara. Ya. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang memang betul-betul terjadi. Bukan rekayasa orang Kristen, bukan rekayasa orang-orang yang menulis Injil, saudara. Ya, ini adalah peristiwa yang benar terjadi. Nah, apa implikasinya bagi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu? Yang pertama, ya, kita belajar dari sini bahwa kita bersyukur, kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan, mengetahui. Ya, membaca, mengalami yang namanya penggenapan rencana Allah yang sempurna, yang teliti dan cermat dalam kehidupan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada manusia. Rencana Allah begitu rinci, saudara. Rencana Allah begitu cermat. Dan itu dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Ya. Ketika kita merayakan Natal gini, enggak sekedar cuman hiasan Natal, tapi kita sedang merayakan rencana penggenapan Tuhan. Peristiwa kelahiran Yesus itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu menjadi satu momen yang penting bagi kita untuk mengingat bagaimana rencana Allah digenapi dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, aplikasi yang kedua. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang demikian. Dia pasti akan menggenapi rencananya dalam hidup setiap Ini harus digarisbawahi. Setiap umatnya. Setiap umatnya. Bukan kepada seluruh umat yang bukan umatnya. Saudara, ini kenapa saya katakan ini penggenapannya kepada seluruh umatnya. Nya itu umatnya siapa? Umatnya Kristus. Kenapa? Karena Alkitab memang menyatakan begitu. Bukan rekayasa saya. Perhatikan Matius pasal 1. Perhatikan Matius pasal 1 ayat 21 dan 23, saudara. Ya. Bahkan menarik saya membaca Injil Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena demikianlah digenapkan firman Tuhan. Bahwa dia yang akan lahir itu disebut apa? Immanuel. Karena dialah yang akan menyelamatkan. Karena Allah yang berarti Allah beserta kita. Saudara perhatikan. Ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dalam konteks Matius pasal 1. Tuhan yang sama juga akan menyertai umatnya. Bukan seluruh manusia. Saudara, itu teks Alkitab. Itu sebabnya saya percaya. Ketika Tuhan menggenapi rencananya atas dunia ini. Dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya percaya juga dengan cara yang sama Tuhan akan menggenapi rencananya dia atas hidup kita. Sebagai umatnya yang percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang kita rayakan, Bapak Ibu. Inilah yang kita peringati setiap tahun. Dan ini menjadi satu hal yang spesial bagi setiap kita, ya. Yang kedua, bagaimana respon Maria terhadap anugerah Tuhan? Kita bisa biasa saja, kita biasa gembira menerima berita atau terkejut, saudara. Yang dilakukan oleh Maria ketika malaikat itu memberitakan tentang kelahiran Yesus, Maria terkejut, saudara. Maria terkejut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, saudara. Saya yakin orang zaman itu pun ngerti. Saya yakin zaman Maria pun Maria mengerti. Kalau orang belum bersuami, tidak mungkin akan melahirkan. Tapi malaikat itu berkata kepada Maria apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Maria terkejut. Belum selesai keterkejutan Maria, malaikat itu menyambung dengan satu perbandingan. Lihat loh, seperti Elisabeth. Yang orang lain bilang mandul, perempuan sudah tua. Tapi yang terjadi apa? Dia mengandung. Yang ditekankan di sana adalah bagaimana Tuhan bekerja di antara hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tuhan bekerja di antara hal-hal yang tidak mungkin terjadi bagi manusia. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Dan ini terjadi bagi Maria. Yang berikutnya, yang ketiga dan yang terakhir. Dikatakan ketaatan di dalam anugerah Allah. Ketika Maria mendengar penjelasan dari malaikat Gabriel, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ada dua hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan terkait dengan apa kata Maria kepada malaikat. Yang pertama, bahwa ketika Maria berkata kepada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dia sedang menyatakan ketundukan dia kepada Tuhan. Yang kedua, menunjukkan ketaatan Maria kepada Tuhan sebagai hamba Allah. Saudara, ini bukan satu hal yang gampang. Menghadapi sesuatu yang baru, menghadapi sesuatu yang tidak bisa diprediksi, menghadapi sesuatu yang tidak tahu apa yang akan terjadi jikalau Maria melahirkan tanpa suami. Saya yakin Maria sudah berpikir keras pada saat itu. Ya. Ketika Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang dia akan melahirkan, Maria sudah berpikir keras, bergumul. Kok bisa sih? Mana mungkin, saudara? Tapi enggak ada jawaban yang keluar selain apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Nah, ini menunjukkan di tengah-tengah hal yang enggak ada jalan keluar, enggak ada yang mampu dipikirkan, enggak ada yang hal yang mampu diprediksikan. Dia hanya bisa bilang apa? Jadilah kehendakmu. Saudara, ini menunjukkan ketundukan dan ketaatan Maria kepada Tuhan. John Calvin itu mengutip satu perkataan yang baik. Perawan yang kudus itu tidak mengikuti kehendaknya untuk mempersoalkan siapakah ayah dari bayi itu yang akan dilahirkannya. Dia berhenti mempersoalkan itu semua dan menundukkan diri kepada ketaatan. Ini merupakan bukti dari iman. Ketika kita menundukkan pikiran kita dan menawannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan akan kalimat Maria ini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, itu bukan satu hal yang mudah. Ketika kita menjalani hidup kita dengan berbagai kesulitan pergumulan yang ada, dan kita diperhadapkan pada tidak ada pilihan sama sekali, apakah kita berani berkata bahwa jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Apakah kita mampu melakukan itu? Saudara, itu bukan satu hal yang mudah, ya. Karena manusia diciptakan ini dengan akal yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan daya tahan sangat baik. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan mekanisme pertahanan diri yang baik, saudara. Dan itu bukan satu hal yang mudah untuk melawan kehendak diri sendiri, mengikuti kehendak Tuhan, ya. Itu bukan satu hal yang mudah sekali, saudara. Dan inilah yang menjadi pergumulan setiap kita ketika kita merefleksikan Natal dalam kehidupan kita. Saudara, bukan satu hal yang gampang, ya. Momen Natal tahun ini kita perlu belajar, apakah kita mau menundukkan diri kepada Tuhan? Apakah kita mau taat kepada Tuhan ataukah tidak, saudara? Menjalani berbagai macam kesulitan pergumulan yang ada, apakah kita mau sungguh-sungguh menundukkan diri dan taat pada Tuhan ataukah tidak? Biarlah Natal tahun ini, Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan yang merencanakan keselamatan melalui Yesus itu, dia juga akan menggenapi rencana keselamatan itu dan penyertaannya dalam hidup kita. Meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, namun kita diharapkan untuk apa? Untuk belajar taat, tunduk kepadanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa.